raamatutund .
tere , head Pereraadio kuulajad . Eetris on Harta raamatutund . Minu nimi on Külli Kuusk ja minuga koos on täna saates Jaane Kuusk . Me räägime Joseph Prince'i raamatust Määratud valitsema . Ja selle raamatu alapealkiri on Sundimatu edu , terviklikkuse ja võiduka elu saladus . Ja kohe alustuseks olgu öeldud , et see pole raamat sellest , kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi ning saada rikkaks , aga see raamat räägib eelkõige meie isanda Jeesuse Kristuse lunastustööst ja armu evangeeliumist , nagu siis autor sellest ise selles raamatus mitmel kohal mainib . niisiis on meie tänase saate teemaks Jumala arm ja Jeesuse lunastustöö ja sellest lähtuv meelevald , mis panebki meid siis valitsema selles elus . Ja mille tulemusena me võime elada võidukat elu ja selles raamatus on väga palju sellest ka juttu . kui mainiti koguduses , et see raamat ilmub eesti keeles , siis päris mitmed tulid minu juurde ja ütlesid , oo , see on nii hea raamat . ma küsisin , et noh , lugesid ka ? ei ole , aga ma olen kuulnud , et see on nii hea raamat . ja nüüd siis ma jõudsin siia punkti , et Janek , kas sa oled seda raamatut lugenud ?
olen küll .
jah , on hea raamat .
on küll hea raamat , jah . ma sain selle ka kätte ja siis ma esimene reaktsioon oli ka , et väga hea raamat . nii et lugesin ta läbi enam-vähem .
miks see siis nii hea raamat on ?
no see on , räägib armust esiteks ja siis no armuõpetus on selline asi , et Uus Testament ongi , peaks ka armuõpetus olema . see on nagu hästi elementaarne kõigile , aga ma usun , et inimestena me vist oleme , kipub ikka niimoodi olema , et meil lähevad asjad kuidagi uduseks ja segamini  ja see , et kus nüüd see arm on ja kus nüüd see on , mida mina teen ja mis asjad on Jumala armust ja kus see algab ja kus see lõpeb ja minu jaoks oli selle niisugune värskendav . kuigi ma olin kuskil aasta tagasi , ma kuulasin ühte jutluse seeriat ka sellel armu teemal . ja siis ma isegi tegin piiblis niisuguse otsingu enda jaoks ja mis nagu avas minu silmi ja tuletas selle meelde . kui ma seda raamatut lugesin , siis oli jälle nagu niisugune värskendav . ja et ma isiklikult kogen seda , et see ongi võib-olla meie sisemine võitlus , inimlik võitlus nagu sellel armu teemal . et me nagu võib-olla ei mõista seda , et on armust antud ja mis see tähendab . me tahame ise teha . nagu ise lisada ja ära teha asju Jumala jaoks ja me nagu vaikselt kaldume sinna teise äärmusse , sinna käsku . ja see armu teema ununeb ära , see arm muutub niisuguseks sõnaks , niisuguseks religioosseks terminiks  ja me ei mõista tegelikult , mis see tähendab .
siin raamatus tegelikult on väga ilusti terve selle raamatu vältel ka käsust ja sellest , nendest seadusest ka kogu aeg räägitud , et ta panebki asja väga ilusti õigesse perspektiivi , et ta paneb käsu sellele kohale , kus see käsk peaks olema ja armu sellesse positsiooni uuesti sündinud Jumalaga osaduses elava kristlase elus just sellesse positsiooni , nagu see peab olema . raamatu alguses Joseph Prince ütlebki , et see raamat räägib sellest , kuidas saada radikaalselt muudetud tema armu ja üksnes tema armu läbi . ja mulle nii meeldib , et siin ta hiljem jälle ütleb , et arm on isik ja selle armu isiku nimi on Jeesus . et me just kipume sellest armust tegema mingi sellise uduse mõiste , aga arm on isik , Jeesus ja tema lunastustöö
jah , ma just lugesin ühte kirja kohta , mul tuleb see praegu meelde , kus see oli . täna hommikul lugesin seda . mul nagu valgustas samamoodi , et see räägib sellest , et me võtame usu läbi vastu armu ja siis selle armu läbi me saame nagu suhte Jumalaga , hästi lihtne . aga just , et see ongi , et noh , me üritame jälle nagu oma tegude läbi ja niimoodi Jumalale läheneda ja tegelikult see on armust . ja me peame sellest aru saama ja siis üks mõiste , mis minu jaoks on ka hästi nagu selgeks saanud , et keegi ütles väga õieti , et kui sa ise teed , siis on alati selline tunne , et tegelikult noh , mina tegin ja miks ma nüüd pean Jumalat kiitma selle eest . aga kui ma võtan selle armust vastu , siis tegelikult noh , see on , ma pean Jumalat kiitma , sest ma olen selle tasuta saanud . see on ainult sellepärast , et Jumal tahtis mulle selle anda ja ta nüüd annab midagi mulle ja mul ei ole nagu mitte millegagi kiidelda  ja siis see on vahest inimestele hästi raske , et kuidas nüüd niimoodi . et ma ikka peaks nagu ise ka õla alla panema . aga mis puutub lunastusse ja sellesse, mida Jeesus on meie jaoks teinud, et me ei saagi mitte midagi teha. Me lihtsalt võtame usu läbi vastu armu, mille tema on nii sama meil annud. Et noh, et sa ei saa suitsetamist maha jätta, ega ma ei tea, paha elu lõpetada selleks, et võtta seda armu vastu, vaid kõigepealt sa võtad armu vastu ja siis mis iganes, et nagu selle tulemusena tuleb.
Ja, kui mina seda raamatut lugesin, siis minu jaoks oli see ka selline äärmiselt vabastav ja samas äärmiselt silmi avav. Ma leidsin ennast selle raamatu lehekülgedel väga mitmest kohast üles ja mis ei arvasin, et ma olen täitsa, minuga on täitsa kõik korras, et ma olen üsna hästi saan hakkama. Aga tegelikult, kui ma seda raamatut lugesin, siis selle lugemise ajal püha vaim näitas mulle väga mitmeid kohti, kus ma tundsin ise ennast ära, et tegelikult ma ikkagi elan täiesti käsual. Ma olen teatud jumala printsiibid teinud ise enda jaoks käsuks ja olen endale jaoks paika pannud, et kui ma teen seda, siis ma saan andeks.
Mm-hmm.
Et nagu sa just rääkisid sellest töö tegemisest, et kui ma saan ise sellega hakkama, siis mul ei ole vaja jumalat kiita, et ma teen seda, siis jumal annab, siis ma olen selle ära teeninud. Aga tegelikult kõik, mis me teeme, me ei saa ikkagi ise mitte midagi teha, et meile kas on andeks antud või meile ei ole andeks antud, et aga Jeesuses meil on andeks antud.
Ja siin tekib jäsa, et ma ise ka nagu vahest mõelnud, et noh, kiida jumalat, räägitakse kogu aeg ja kiida Jeesust ja siis tekib selline nagu leiad enda sügavalt seest niiks trotsi, et on kõik asjad nii kui ise ära tegema, nii, mida ma sest jumalast kiidan. Nii. Ja paljud inimesed väljendavad, ütlevadki niimoodi, et aga miks, mis see jumal mulle siis teinud on, kui ütlevad niimoodi otse välja. Aga noh, reaalsus on see, et no, jumal ongi kõik ära teinud, minu pääste jaoks ja veel paljud asjad jaoks. Tegelikult, et mul võiks olla elu koos Jumalaga siin maa peal, et Jeesus on selle töö ise ära teinud, kui ma seda mõistan. Ja siis, kui ma seda aru saan, siis see tõesti valmistab kiitust. Et sa nagu tahad teda tänada. Eriti, kui sa elad seda elu ja naudid seda veel. Mul on üks lõik, mis mulle meeldib. Ma tõmmasin see joone alla, et selline, mis nagu minu jaoks siis loomustab seda võib-olla me inimliku sükkast püüdlust. Ütleb siin, et tegelikult ei ole armust jutlustamine sugugi lihtne, sest kui sa jutlustad armust, siis sa teed inimesest mitte kellegi ja teed Jeesuse kõigeks. Inimesele ei meeldi see. Inimesele meeldib mõelda, et ta on paastunud 40 päeva ja 40 ööd, et saada võidmist. Ta tahab olla võimeline ütlema, maksin hinna vaimse väest. Kuule mu sõber, Jeesus maksis juba hinna. Asi seisneb sinu paastumises. Kogu asi seisneb Jeesuse Kristuse töös. Ja ma ei tea, miks mulle just see nii väga meeldis, aga selles inimloomuses meil on jah selline tahtmine, et ma nagu maksin inna ja ma nägin vaeva ja siis kiitus Jeesusele ja kui sa see, nagu see juttu ära kuulad, siis mõtled, et noh, sa ise nagu kõik tegid, et mida sa siis Jumalast kiidad. Aga tegelikult on see asi teist moodi hoopis, et see on Jumala armust, et meil üldse midagi on, et võibolla mõne inimesel on kutsumine oma elus või Jumal on sul annud mingisele ande või noh, see on kõik armus, see on Jumal arm. Ja see, et sa seda annet saad üldse kasutada, et sa, no kas või see, et me hingame või et meil on päike paistav ja noh, inimestel ei mõtle, et see on Jumal arm. Aga see võiks teistmoodi olla ja kui seda aru saad, siis see on Jumal arm ja see on, valmistab kiitust.
Ja, amen. Ja mulle meeldib siin raamatus see, et kui ma seda lugesin, siis alati ta jõudis just selle sama tõdemuseni, et kõik on Kristuse pärast. Ma loen ka ühel väikse lõigu ette. Luba, ma õpetan sulle, kuidas teha vahet, kas see õpetus armust, mida sa kuuled, on õige. Kui sa kuuled uut armulepingut kuulutatavad, siis tõstab see alati Kristust esile. See ilmutab alati enam ja enam Jeesust. See eemaldab alati katte Jeesuse kaunidusest ja ta lõpetatud töö täiuslikkuselt ristil. Kui õpetatakse armu, on Jeesus alati austatud. Pole armu ilma Jeesuseta. Igal pool ta siin alati jõuab sellel nii, et me ei pea tööd tegema, aga kui me hoiame oma silmad Jeesusele, kui me vaatame Jeesuse peale, kui oma pääste peale ja selle töö peale, mida tema on teinud, siis see arm meie elus töötabki.
Jah, inimestel tekib kohe küsimus, et aga miks ma siis üldse häid tegusid teen? Et see küsimus, sest Piibel räägib hästi palju headest tegudest ka. Aga need asjad nagu lähevad segama, nii tegelikult me võtame vastu pääste ja Jumala tundmise ja kõik see on nagu armu läbi. Ja see teeb meid võimeliseks üldse tegema mingisugused häid tegusid. Ja need head teod, mis me teeme, nendest me saame tasu. Tulevikus ja tegelikult ka maa peal, no, kui sa piiblit vaatad, siis et Jumal annab heade tegudest ka tasu. Aga me ei teeni ära Jumala poolehoidu ega Jumala õigsust nende heade tegudega. Nii et need on minu mõelest asjad, mis lähevad nagu inimestel kogu aeg segamini. Et see on üks jutlustaja ütles ka sellist asja, et ta on üks Ameerikas piiblikoolis, kus ma käisin ja rääkis, et neil oli selline asi nagu tervenduskool, kus inimesed tulid, kuulsid Jumala sõna ja said terveks. Osad said, osad ei saanud. Ja vahest inimesed tulid ja küsisid selle jutlustaja käest, et ütle mulle, mul on sul küsimus, et ja vaatsid siukse nagu otsa, et kindlasti sa selle küsimusele ei oska vastata. Tead, et minul on siukene tädi, kes on juba, ma ei tea, 40 aastat kirikus käinud ja kogu aeg on kohal ja teeb, ma ei tea, torte ja küpsetab igast asju ja aitab kõiki ja temal on haiguse Jumala ta siia maani terveks teinud. Et miks see on? Ja samas on inimesed, kes tulevad alles, et eile kirikusse, neil on suitsuais juures ja umbes eile said kaineks, tulevad ja saavad terveks kolaki. Kuidas see on? Ja siis ta esimõttes ütles, et mis on nagu ühist sellel, et mida sinu tädi tegi 40 aastat ja tervenemisel. Ja siis muidugi inimesed vaatavad siukse näoga otsa, et nii kui saaks neile vastu vahtimist lõnud, aga tegelikult see ongi niimoodi, et miks me saame terveks? Et miks meil on tervis üldse kui selline asi? Noh, sellepärast, et Piibli ütleb, et Jeesuse vermete haavade läbi on meile tervis tulnud. Et see on tulnud sellepärast, et Jeesus on selle meile ostnud. Mitte sellepärast, et ma olen selle välja teeninud. Et kui ma olen selle välja teeninud, siis järelikult see on minu tegude pärast. Mitte Jumala armust. Aga kui Jeesus tegi selle tee meie eest ära, siis ma võtan usu läbi vastu ja saangi terveks. Olgu suitsu ais või mitte. Või noh, vaatamata sellele, mida ma olen teinud 40 aastat. Need on minu mõelest asjad, mis on just, mis nagu peaksid paikamine meie sees. Ja mida me peame endale nagu pidevalt meeld tuletama. Sest nad kipuvad kuidagi ära vajuma või kuhugi. Kuidagi nagu sassi minema.
Ma mäletan seda lugu, lugesin seda ühest raamatust. Seal oli veel selline nüans, et see jutlust ütles, et oh, ma mõtlesin, et sa küsid mu käest midagi väga rasket. Mm-hmm. Et mul on sellele väga kerge vastata, et see tädi olid kõrvuti, ütleme siis niimoodi mm-hmm. sellest tervendusreas ja siis jutlust ütles, et ma kuulsin, et kui üks naine ütles, et oh, mina olen siin kõige parem kristlane, ma saan kindlasti terveks. Ja seal kõrval oli siis inimene, kes ei julgend peadki tõsta, sest tal oli nii häbi kõige selle pärast, mis ta tegi ja ta südamest tõesti parandas meelt. Et see on just meie hoiakud tegelikult ka, mis väga paljus osas takistavad meid. Et ka meie uhkus või see, et me mõtleme endast rohkem, kui me oleme. Me tegelikult, mis me oleme ainult Jeesuse vere läbi. Et Jeesuse veri on ainukene vahe selle nii-öelda rentsli kaltsaka ja meie vahel, et ja. Muud ei ole.
See on siit huvitav mentaliteet, et nüüd kui ma olen 40 aastat Jumala teeninud ja siis arvan, et ma sellepärast on terveks, siis see nagu tegib siuk asja, et just kui nagu Jumal oleks võlgu mulle selle tervenemise. Ja tegelikult Jumal ei ole mulle kunagi midagi võlgu. Meie oleme võib-olla talle võlgu kõige eest. Aga Jumal ei ole mitte kunagi meile võlgu ja noh, olgu see siis see, et sa sünnid uuesti või sul on võimalus, eks ju, Jumalaga suhe taastada või ükskõik, mis asi see on, et Jumal ei ole kunagi meile võlgu. Et see on nagu üks asi, mis minu jaoks on hästi selgeks saanud. Ma ei saa kunagi öelda Jumalale, et sa pead mulle seda andma sellepärast, et tead, ma tegin seda. Ma et see tuleb alati sellepärast, et Jumal oma armust tahab seda anda mulle või teha.
Tegelikult see raamat siis määratud valitsema Joseph Prince, mis räägib sellest armuevangeeliumist ja keskendunud just selle Jumala armu tööle. Et see on selline vabastav ja üles ehitav, et sellele tasakaaluks on väga hea lugeda John Beveri raamatud, mis just nüüd ilmus, see on igavikust juhitud. Need kaks tükki käsi käes, see on tõeliselt hea komplekt, et see Beveri raamat, kindlasti me sellest räägime ka Haarta raamatu tunnis mõnes järgmises või järgmisel aastal. See just räägib kristlase tegudest ja põrgust ja taevast, et see on ka äärmiselt kainestav tegelikult, et kus kõik meie elu kaalutakse üles siis ja kuidas me seisame seal kohtusaalis ja kuidas meie üle mõistetakse kohut ja see on selline, räägib Jumala armust, ehk see on selline vabastav ja annab sulle tegelikult võtme, kuidas elada seda võidukat elu, kuidas tuua Jumalale vilja, nii et soovitan neid mõlemaid lugeda.
Ja, meil koguduses need raamatud on nagu peaaegu kõrvuti sisad ja ma samamoodi, et mind nagu tõmbas selle teise see John Beveri raamatu juurde, kui ma esmalt tugesin seda, siis teadumõttes tekis selline nagu kontrast, et nad nagu üksteise vastu räägivad ja tegelikult ei räägi, et me kõigepealt saame armu ja siis see arm hakkab me elus midagi tegema, et tuleb mingisugused tulemused, noh, armu viljad tulevad, et noh, kui sa puu maha istutad, siis ootad ka see, et saad mingisugust vilja. Ja tegelikult see on üks hea sõnum, et jah, Jumal annab selle armu päästu armu meie jaoks ja siis ootab meilt ka midagi muud, et me vilja kannaksime ja et meil on võimalus tegelikult taevasse häid tegusid nii-öelda. Häid tegusid maailmas, siin maailmas praegus elus teha on koguda varandust. Et see on tegelikult piibli, noh, see üks piibli tõde. Ja see on hea sõnum, kus sa niimoodi vaatad.
Jah, aga lähme nüüd selle raamatu juurde tagasi ja me kindlasti kõike siit raamatust ei jõua vaadata, sest see on paras ja kupaks. Siin on üksi pulgi teema lahti võetud, aga meie ilmselt teeme väikese pinnavirvenduse sellest raamatust, aga mina tassin siit neljandast peatükist natukene rääkida. Ehk see algab sellega, kus kirjeldatakse inimeste suhtumist, kus inimesed tegelikult ei ole üldse kindlad, mis sugune Jumal on. Ehk ma hakkan siit algusest lugema. Mõnikord on Jumal minu peale pahane, mõnikord on ta minu üle rõõmus. Mõnikord ta õnnistab mind, mõnikord ta neab mind. Mõnikord hoolib Jumal minust, mõnikord jätab ta mu maha. Täna teeb ta mu jõukaks, aga homme võib ta anda mulle vaesuse, et mind alandada. Täna teeb ta mu terveks, aga homme võib ta mulle anda haiguse, et mulle midagi õpetada. Täna annab ta andeks kõik mu patud, aga homme ma vastutan oma patud eest. Tere tulemast skisofreenilisse kristlusesse. Paljud usklikud kuulevad seda ja usuvad täna, et mõnikord on Jumal hea, mõnikord aga ei ole. Mõnikord on ta rõõmus, mõnikord ta ei ole seda. Nad tõugatakse siia ja sinna ja nad ei ankurdu kunagi Jeesuse Kristuse kaljule. Sellised usklikud elavad kahe lepingu, vana käsulepingu ja uue armulepingu vahel. Nad usuvad segast sõnumit, mis ütleb neile, et on aegu, mil Jumal on nendega vihane ja aegu, mil ta on nendega rahul. Kas tuleb tuttav ette?
Jaa, see on väga, väga hea teema. Aga tõesti, et jah, seda on ennegi nagu räägitud, et siin on öelda, et tere tulemast skisofreenilisse kristlusesse. Teatud mõttes jah, et selline Jumal, kes on ka nagu sinna tänna, et esiteks oli see mingi tusku alla, mitte millessegi, mida Jumal, kui selline Jumal teeb, et noh, et kas ta on tervendaja, no ma ei tea, vahest ta tervendaja, vahest ei tervendaja, kas sul on usku, et Jumal on tervendaja, otsa loomulik, et ei ole, sul põrna aimugi, mis on tema tahtmine, noh, miks rääkida Jumala sõnast või piiblist, et see ongi see põhjus, et kas mul on millegi oma elu rajada, et kui Jumala sõna on ka siukene, et sinna tänna, et noh, on nagu Jumala sõna ja vahest ei ole ja mina ei tea ja siis on ka nagu mingit alust ei ole. Ja noh, minu jaoks on ka saanud selgeks, et ma pean oma elu rajama Jumala sõnale kindlaks teiga, mida ta siis tahab, et mida ta siis mõtleb asjadest või mis on tema tahtmine. Ja siis see skisofreenia kaob ära, et ta ei ole niimoodi, et Jumal, kõik, mis üks jutustajate sõieti, et see on nagu siukene religioon, kus kunagi ei ole miski inimese nagu vastutusel. Me ei vastuta mitte millegi eest. Kus tuleb hea, see on Jumala süü, tuleb halb, ka Jumal tegi. Alati on Jumal. Mina inimene, ma ei vastuta mitte millegi eest, ma midagi ei suuda, ma midagi ei oska. Tegelikult ei ole see nii. Et meil on antud tahe, mis tähendab seda, et me ikkagi midagi otsustame, et mis meie elus on. Et jah, see on siuke hästi tuttav teema.
Võibolla see on jälle selline ka osa kasvuraskustest, et, et hea küll, et võibolla mingil elu hetkel me uskusime niimoodi, aga kui me loeme sõna, siis sõna tegelikult ju näitab meile, missugune on Jeesus, missugune on Jumal ja kui me loemegi kas või evangeeliumi, siis mis seal on öeldud, Jeesus käis mööda külasid ja ta õpetas ja ta tervendas ja ta jutlustas ja tal oli kaastunne, et kunagi ei olnud niimoodi, et kas või need tervendamisjuhtused, et inimesed läksid tema juurde ja ütlesid, et kui sa tahad, siis sa tervendad mind ja Jeesus ütles ju alati, ma tahan. Yeah. Ja on selgelt kirja pandud evangeeliumitesse, Jeesus tahab tervendada. Nii et selleks, et me asjadest valesti aru saame, selleks meil on ka abi vaja. Et ilmselt see on kuradi eesmärk viia meid niivõrd palju eemale Jumala headusest ja tema ligiolust, et siis me elamegi sellises skisofreenilise kristluses, et me ei tea, mis meiega homme juhtub, me oleme nagu fatalistid, et tuleb, mis tuleb või et aga tegelikult Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti, nii et ta andis oma ainu sündinud poja, et meil võiks olla igavene elu, nii et saagem siis kindlaks selles.
Noh, mina olen nagu kasvanud üles sellises ringkonnas, kus kogu aeg nagu tõstetakse Jumala sõna hästi kõrgeks. Et noh, Piibel ise tunnistab ka, et see on kirjutatud inimesed, olid püha vaimu poolt inspireeritud ja mind on õpetatud niimoodi ja ma olen ise kogenud, et kõik, mida ma siit sõnast leian, et see on jah ja aamen. Ja kui ma sellest aru ei saa, siis ma panen selle nii-öelda kõrvale natuks aja pärast ilmselt saan aru. Küll Jumal mulle selgitab, võibolla 10, 20, võibolla 30 aasta pärast. Tavaliselt ka nii on, aga ma ei pane oma isiklikku kogemust kunagi kõrgemale Jumala sõnast. Et noh, kui Jeesus, no me rääkisime siin tervenemisest enne, et kui Jeesus ostis minu jaoks tervise ja ma leian piiblist, ma pean tähendab piiblist leidma, mis on Jumala tahtmine. Kas Jumal tahab mind terveks teha või Jumal tahab, et ma oleksin haige või vahest haige? Et tegelikult kristlastena me peaksime selle asja mulle selgeks tegema. Ja siis isegi kui haigus mind ründab, siis me ei tee sellest isiklikust kogemusest mingisugust dogma. Et näed, et mind ründas haigus ja nüüd, ju siis on Jumala tahtmine. No ei ole, seal on mingid muud põhjused võibolla, noh, võibolla ma olin rumal või ma ei tea, või lihtsalt mu ihu on nõrk või ma olen üle töödanud või mis iganes. Aga et ma ei hakka Jumalat süüdistama ja ma ütle, et see on nüüd Jumala tahtmine kui automaatselt. Et see minu mõelest on nüüd suur vahe, mis me peame enda elus sisse tegema.
Jesus, my endless love, you are so beautiful, for your love has saved me, with all I am I will honor you, you gave it all for me, now I'm yours, so I'm here to say that I'm living my life for the one above the heavens. The one whose son was crucified for me. I'm living my life for the son who bled to save us. I want the world to see this love in me. Jesus, strength of my heart, your love so beautiful. Your passion's my safety, in gentleness you have healed my heart and captured me with your love. Now I'm yours, so I'm here to say that I'm living my life for the one above the heavens, the one whose son was crucified for me. I'm living my life Son who bled to save us. I want the world to see this love in me. So I'm here to say that I'm living my life for the one above the heavens, the one whose son was crucified for me. I'm living my life for the son who bled to save us. I want the world to see
Raamatutund. Eetris on Harta Raamatutund. Minu nimi on Külli Kuusk ja minuga koos on täna saates Jaanek Kuusk. Me räägime Joseph Prince'i raamatust Määratud valitsema. See on siis raamat, milles räägitakse armu evangeeliumist, Jeesuse Kristuse lunastustööst. Ja see ongi väga hea raamat, et sellest rääkida just ülestõusmis pühade eel ja mis on tegelikult ka minu arust koguduse jaoks üks aasta kõige olulisemaid pühasid, mil me tuletamegi meelde ohvrit, mida Kristus tõi risti peal. Ja see on väga hea raamat, et lugeda seda just nende pühade ajal ja see toob selle Kristuse isiku siit ilusti esile ja rõhutab selle töö eesmärki. Ja puudutame ka veel nüüd edaspidi paari teemat ja kindlasti me ei jõua kõike siit rääkida, kuid üks teema, mis siit ka esile tuleb, on vana ja siis uue seaduse vastandamine. Ja me just siin ennem rääkisime sellest skisofreenilisest kristlusest, ehk siis et sellest, et inimesed näevad Jumalat kord vihasena, kord rõõmsana, samas nad ei tea, mida Jumalalt oodata ja selline suhtumine paneb meid väga ebakindlale alusele ja nii me meie elud ei kanna ka kunagi vilja. Aga juhatamaks siis sisse seda teemat loen ma jälle lõigu siit raamatust ette. Siin ta siis juhatab sisse ühe vestluse ühe inimesega, kes tuli pärast siis Joseph Prince'i jutlust väga ärritunult tema juurde ja hakkas siis temaga vaidlema. Ja ta ütles, sa rääkisid Jumala armastusest, aga Piibel ütleb ka seda, et Jumal on viha. Ma alustasin seal samas parkimisplatsil oma järgmist jutlust. Ma selgitasin, et kuigi Jumalal on viha, ei defineeri Piibel kunagi Jumalat vihana. See asemel on Jumal Piibli definitsiooni järgi armastus. See peale hüüdista, aga Pastor Prince, mõnikord ma näen Jumalat vihasena. Ma selgitasin. Me näeme Jumalat vihasena vanas testamendis ja ilmutusraamatus, kus ta viha on suunatud nende vastu, kes on hüljanud Jeesuse. Aga sina ja mina, uue lepingu usklikud, ei ole osa vanast testamendist ja meid ei karistata kunagi, sest me oleme juba vastu võtnud Jeesuse. Kuna me oleme usklikud, ei ole Jumal meie peale enam vihane, sest kogu ta viha meie patu pärast langes Jeesusele ristil. Jeesusest sai Jumala tal, kes võtab ära kõik meie patud. Jeesus hüüdis ristil, mu Jumal, miks sa oled mu maha jätnud? Miks sa arvad, miks ta hüüdis nii? Ta hüüdis nii sellepärast, et me kõik teaksime, et just sel aja hetkel langes Jumala viha tema peale. Temast sai meie patu ohver ja Jumala viha tuli neelasta täielikult, kuna tema, kes ei teadnud mingist patust, sai meie patuks, et meie sinuga ei kogeks enam kunagi Jumala viha. Kui ma olin seda selgitanud, tänasta mind. Häiritud ilme, mis oli toonud kortsuta näole, oli muutunud naeratuseks. Ma usun, et tal oli ära minna südames rahu ja kindlustunne selle suhtes, et Jumal ei ole tema peale enam vihane, sest ta patude üle oli juba täielikult Kolgata ristil kohut mõistetud. Tänapäeval on palju siiraid usklike, kes elavad nii nagu see mees. Nad usuvad, et Jumal on armastuse Jumal, aga samal ajal usuvad nad ka seda, et Jumalal võib olla suur viha. Kui nad loevad piiblit, satuvad nad segadusse, sest nad näevad vanas testamendis sageli vihast Jumalat, uues testamendis aga armastavad Jumalat. Kas Jumal on skisofreenik? Kas ta on tõesti mõnikord vihane ja siis jälle armastav? Uurime selle järgmises lõigus välja. Aga seda järgmist lõiku ma juba ette ei loe ja see teema jääb igaühe jaoks ise avastada.
Ja üks asi, mis on ka, et vahest inimesed ei mõista, aga mida misegi pole mõistud, on see, et Jumal on õiglane Jumal. Ja tõesti, et noh, me räägime, et vana leping ja uus leping. Ja, aga Jumal tõesti näeb, suhtleb meiega läbi lepingute. Et Jumal ei ole õigus teha midagi meie eludes, noh, kuna tal on tuju, et ta niimoodi tahaks. Või. Et kui inimene langes pattu, siis tegelikult see patt lahutas tõesti inimese Jumalast. Ja Jumal ei saanud inimesele nii lähedale tulla, kui ta tahtis. Et midagi pidi juhtuma seal vahel. Et Jumal on ise kohtumiste, kes on õiglane. Ja üks asi, millest mina on aru saanud, et see on umbes sama, mis on näide toodud, et kui inimene, kes on kohtunik, on ju, siis tema laps eksib seaduse vastu ja siis tuuakse see laps sinna kohtukotta. Ja noh, siis mida see kohtunik peaks tegema nüüd? Kõik tunnistajad on olemas, mingit kahtlust pole, et ta sai mingisuguse asjaga hakkama. Nüüd kui kohtunik on õiglane, siis ta mõistab oma ka lapse üle kohut. Kui ta seda ei tee, siis ta on korrumpeerunud ja ta võetakse sealt koha pealt maha. Ja sama on ka Jumalaga, et Jumal armastab meid, kuid ta peab olema kõiglane kohtunik. Sest kui ta ei oleks seda, siis ta osutuks valetajaks. Ja noh, kurat võiks kõik, et me kõik saaksime süüdistada öelda, et näed, sa teed lihtsalt ebaõiglaselt. Ja sellepärast ongi Jumal vaatav läbi lepingut, et vana testamendi aeg oli lihtsalt inimestel käsk, mis nagu ohjeldas pattu või kuidas öelda, et noh, nii kui tänapäeval seaduski. Aga uue testamendi aeg, kui Jeesus valas oma vere, siis tegelikult Jumalal on õigus nüüd meie pastut kustutada. Et mitte andeks anda ainult, vaid nad täiesti ära kustutada. Noh, et Jumal pole kunagi olnud nagu inimese vaenlane, et ta nüüd tahaks virutada, äijata. Aga kui me vaatame vana ja uue testamenti, siis Jumal pidi suhtuma erinevat inimestesse. Ja vana testamendi aeg inimesed elasid nagu lootuses, et ükskord tuleb see uue testamendi aeg, kui Jeesus tuleb. Meie elame nüüd sellel ajal, kus see on kätte jõudnud. Nii et sellepärast me elamegi armus. Ja see ongi, et kui me loeme vana testamenti, siis me peame sellest aru saama, et missugune oli nende leping Jumalaga, et kõik asjad ei ole täpselt samamoodi, nii kui on tänapäeval. Et meil on Jeesuse veri ja et me oleme Jeesuse veres pestud pidevalt, et see tähendab hoopis midagi muud. See tähendab, et Jumal, no esiteks Jumal on palju lähemale meile, et meie sees elab püha vaim, kas või selline asi. Vana testamendi jaoks ei olnud üldse inimestele, ei olnud võimalik. Nad teenisid Jumalat läbi preestri või siis läbi ohvrite ja läbi leviitide ja see noh, nendel enda nagu ei olnud otsest ligipääsu Jumala juurde. Meil on otsene ligipääs, kõik asjad on erinevad. Ja ma usun, et meil kõigil on kiusatus nagu need asjad segamine ajada kuidagi, et jah, mitte vahet teha selle vana ja uue lepingu vahel. Ja arvata, et Jumal on kogu aeg vihane minu peale ja tahab mulle virutada, äietada.
Karistada mind,
jah. Näiteks selline asi on siin, see Joseph Frintz räägib ka sellest, et püha vaim süüdista mind mitte kunagi. Et ei ole ühtegi kohta piiblis, kus piibel ütleb, et püha vaim süüdistab Jumala valitud ja Jumala lapsi. Vaid meie oma südame tunnistus süüdistab meid. Et püha vaim toob küll maailmale, eks ju selguse patu kohta. Kuid te süüdiste kunagi Jumala lapsi. Et tähendab seda, et Jumala vaim ongi Jumal. Ja ta kunagi süüdista meid ja teil ei ole mingit tahtmist meid nagu süü alla panna. Kuid meie oma südame tunnistus on see, mis süüdistab meid ja mis näitab meile kohta, kohad kätte, kus on midagi viltu läinud või valesti läinud. Ja see on ka üks asi, mis mille peaks ja minu mõelest nagu selgeks saama, et noh on asju, mida me elus teeme. Et me võime elada Jumala tahtmises või võime elada väljaspool Jumala tahtmist. Et Jumalal on meie jaoks plaan. No Rooma kiri räägib sellest, et tehke kindlaks, mis on Jumala hea, meelepärane või täieline tahtmine. Ja tihti inimesed tunnevad nagu võibolla, et nad ei ole nagu selles Jumala täielikus tahtmises. See on ka üks selline teema, mis on nagu eraldi. Ja siis ongi, et mida sa teed, mine otsi Jumalat ja otsi tema palet ja otsi tema tahtmist ja sa teada, mis on see Jumala teine tahtmine siin ole jaoks. Aga see ei tähenda seda, et Jumal tahaks kuidagi sulle midagi halba teha või ta oleks peale ürimus kuriv, vaid see on midagi muud oppis. See tähendab seda, et sa peaksid üles leidma selle, mis on Jumala täieline tahtmine. Ja siis sinu elu tuleb ka selline hingamine, selline hea olemine, ütleme nii. Aga jah, et see kipub hästi segamine minema, siin räägib ka käsust, tegelikult lõpupoole juba räägib ka käsust hästi palju, 10 käsust ja et ütles, et kas käsku on vaja, mis siis, kus on käsukoht ja kus on nagu, et kuidas siis uue testamendi aeg see asi toimub ja tegelikult Jeesus õpetas ka neid asju, ütles, et andis meile need 2 käsku, ütles, et armastage Jumalat ja armastama ligimest. Ja kui sa vaatad veel uut testamenti, näiteks Rooma kiri räägib sest hästi palju, et käsk on meie südamesse kirjutatud, et samas käsk on hea, aga me ei võta seda käsku ise endasse lugedes seda, näiteks, et sa loed 10 käsku ja siis püüad seda täita, vaid püha vaim elab sinu sees ja siis läbi selle, et tema nagu annab sulle teada või nagu juhatab sind selles käsu raamis, et samas nagu see käsk on hea, aga kui me seda käsku vaatame välispidi, siis läheb asi keeruliseks ja ta ütleb siin hästi, et käsk on nagu peegel, mis paljastab su vead. Et mu sõber, kui sa vaatad peeglisse ja näed sa kedagi koledat, siis ära süüdista peeglit. Et jah, et käsk nagu näitab meile selle, mis me oleme valesti teinud ja halvasti teinud. Ja siin ütleb, et nõnda käsk on saanud meie kasvatajaks Kristuse poole, et me saaksime õigeks usuks. Ja siis üks sitaat, mis ma siit veel loen. Ometi on tänapäeval ikka veel inimesi, kes püüavad kasutada 10 käsku oma pattude eemaldamiseks. See on nagu peegli hõõrumine vastu nägu, et eemaldada vistrike. See lihtsalt ei toimi. Mu sõber ainult Jeesuse veri võib eemaldada patud. Ja ongi niimoodi, et see on ainult Jeesuse veri, mis võib eemaldada meie patud ja sa võid nagu seda käsku üritada teha nagu vana testament ja siis sa oled väljas plarmu.
Ma mäletan, kui ma seda raamatut lugesin ka just sellest käsust, siis see tegelikult oli suhteliselt keeruline, seal ta rääkis ka, et neid käskusid on ju palju ja et on täiesti inimesele füüsiliselt või noh, et sa ei ole üleüldse võimeline kõiki käskusid pidama, et sa lihtsalt ei ole selleks võimeline ja kui sa ühe käsu vastu eksid, noh siis sa juba oled kogu käsu vastu eksinud tegelikult, et see selle toob valguse kätte need inimese püüdlused, inimese teod, et me tahame olla õiged ja me seame endale teatud mallid ja normid ja kui me neid norme täidame, siis me oleme õiged, aga tegelikult me ei suuda neid nagu nii kõiki ise täita ja nende järgi elada ja see tähendab, et sa iga päev tegelikult eksid, sa siis kogu aeg tegelikult oledki eksinud. Ja ka selleks ongi Jeesus tulnud ja veri on valatud, et tema armus, tema vere all me oleme võimelised seda tegema. Ja samas see tähendab ka seda, et me ikkagi ei tee edasi seda tööd, vaid me laseme Jeesusel teha seda tööd, et meie hoiame oma enda silmad sellel isikul, sellel armu isikul ja see tema arm meist teeb tööd, nii et saame lahti oma sellest suitsetamisarjumusest ja muudest arjumusest, sest kui me ise püüame seda teha, siis me võime ennast plaastrit täis toppida, aga ikkagi teed suitsu või mis iganes, mis see kiusatus on, millest me püüame ise enda ihu treenides võitu saada, siis ilma Jumala armuta see lihtsalt ei toimi, aga et meil ongi antud see selleks, et me ise ei pea punnitama, vaid me tunnistaksime seda, et me vajame Jumala armu, me vajame Jumala armu selleks, et hommikul üles tõusta, et teha see oma töö ära ja kui inimene tunnistab oma enda jõuetust ja Jumala kõik võimsust, siis see arm aitabki meid läbi.
Ja mul endale meeldib nendes asjades lugeda Rooma 8. peatükki. 8.13 ütleb, et kui te liha järel elate, siis te surete, kui te vaimu läbi ihu teod suretate, siis te elate. Ja siin ma olen vaadanud ingliskeelse piiblist ütleb, et kui te vaimu väe läbi ihu teod suretate, siis te elate. Et mis see mulle räägib, on see, et Jumala vaim tuleb appi meile ja see ongi see arm, et koos Jumala väega või püha vaimu abiga me oleme suutelised kontrollima oma ihusid. See ongi, et sisemine inimene kontrollib välist inimest. Ja see ei ole lihtsalt see, et sa nagu täidad käsku, vaid sul on, Jumal annab sulle jõu seda teha. See on Jumal arm. Üks asi, mis ta esile toob, on näiteks sõike kirjakoht nagu 2. Korintuse 3:7-9. Ja selle algus ütleb seda, et kui surma amet, mis kirja tähtedega oli uuristatud kivisse. Ja siin edasi räägib, et see oli hukkamõist, mis amet. Ja see on huvitav, et surma amet, kus, mis siis oli uuristatud kivisse, kivisse oli uuristatud 10 käsku. Ja noh, 10 käsku on ka selline teema, et no vahest me nagu kirikutes lausa jutustame, et me peame elama 10 käsu järgi ja teatud mõttes on see õige, teatud mõttes ei ole. Et noh, mitte väga keeruliseks minna, noh, Paulus räägib ka hästi palju sellest Galaatia kirjas ja kus nad läksid tagasi käsku ja hakkasid jälle käsku täitma ja ütleb, et ei saa kahte asja teha. Kui te lähete käsu järgi, siis te olete peate kõiki käske täitma. Aga kui te elate Kristuses armu läbi, siis on teine asi. Nii et see on ka, et me tegelikult me ei ela 10 käsu järgi, vaid me elame selle järgi, mis on meie sees. No, et me sündisime uuesti ja püha vaim tuli meie sisse elama. Ja nüüd tema hakkab meis nii-öelda seda Jumala tahtmist nagu esile tooma meie eludes. Meie südame tunnistus võib öelda muutus tundlikuks. Ja see ei olegi see nagu selle kirjade järgi elamine, vaid see on selle järgi elamine, mis on meie sees. Mina näen seda niimoodi.
Ja see on see Jumala püha vaim, kes näitab meile isa südant, et nii et me teeme tema tahtmist, nii nagu Jeesus tegi tema tahtmist.
Ja see, kui sa vaatad Jeesust, mida tema rääkis, siis jääb sõike mulje, et käsustandard või latt oli nagu kõrge. Jeesus ütles, tõstis latti veel kõrgemale. Ta ütles, et käsus, kui öeldakse, et sa ei tohi tappa inimest, on ju. Aga ta ütles, et sa ei tohi vihata. Sa isegi ei tohi inimesele öelda sellist asja nagu loll peab. mis teatud mõttes nagu see latt läks kõrgemale, aga miks see nii on selles suhtes, et me oleme võimelised elama paremat elu, veel patust vabamat elu kui vana testamendi aeg. Et see arm, mis on meie sees, kui me laseme selle töötada enda sees, siis see teeb sellise töö, et me saame veel kõrgema standardile elada. No Jumal on püha, et tema standardid on, mis nad on. Ja me võime nagu Jumalale veel lähemal elada, teeme niimoodi.
Ja, see on...
Jumala sarnaselt või kuidas öelda.
Jah, see on meile võimalikuks tehtud, sest nii Jeesus ütles meile, et me teeme neid samu tegusid, mida tema tegi ja et me näeme isa, kui me näeme teda.
Is the flow
raamatutund. Aga läheme veel edasi ja ma tahtsin rääkida veel ühest peatükist või ühest teemast, mida ta siin puudutab. See on 11. peatükk, mille nimi on kõige sügavama juure välja kaevamine. Ehk ta siin räägib ka nendest probleemidest, millega inimesed peavad päev-päevalt silmitsi seisma. Me rääkisime siin tervenemisest ja ka pastor Brinson seda teemat üks väga detailselt lahanud, aga nüüd ta räägib ka siin sellistest asjadest nagu masendus ja stress. Ehk need on siis meie 21. Sajandi maailmas äärmiselt elulised. Ja ma võibolla loen siin jälle natukene ette. Ehk siis pastor Prince räägib sellest, kuidas Jumal näitas talle nägemuses ühte haiglast taime, et ja iga leht oli mingi kindla probleemi siis näide ja siis ta näitas selle taime juuri. Mõned juured olid maapinnal väga lähedalt, aga see peajuur oli paik, noh, hästi sügaval, et seda taime oli väga raske välja tõmmata. Ja see oli, see ilmutus on kuradi strateegiat. Ta näitas mulle, et kõige sügavam juur esindas põhitaktikat, mida kurat inimese vastu kasutab. Ta ilmutas mulle seda tõde, sest ta tahtis, et ma paljastaksin kuradi strateegiat rahva vastu, nii et ta saaks varustada neid kuradi rünnakutele vastu astumiseks. Mõistad, kui me tegeleme mõne elu probleemiga, siis on meil vaja jõuda selle juureni. Kui sa kasvatad mõnd taime ja taim muutub nõrgaks, siis oleks rumal püüda taime toita ja seda selliste pindmiste elementide tegeledes taastada, nagu selle lehed. Probleemi lahendamiseks pead minema juurte kallale. Samal moel on kroonilised haigused, masendus, lakkamatu ärevus, rahaline puudus või ebakõlad abielus, kõik otse kui haige taime närbuvad lehed. Sa võid ühe lehe ära lõigata, aga on ainult aja küsimus, millal juba järgne leht haiglaseks muutub. Nüüd edasi ta siis uurib, mis on mõnede probleemide juur ja siis ta läheb nende juurte kallale. Üks juur on stress, teine juur on hirm ja kolmas juur on hukkamõist. Ehk siis need on need, millega kurat hoiab meid siis pinge all ja selles siis kaotuses ja neid probleeme ta siin adresseeribki.
Ta ütleb ka seda, et üks artikkel Majo, see on üks kuulus kliinik, veibi leheküljel hoiatab, et stress võib segi paisata peaaegu kõik su ihuprotsessid ja muuta sind palju haavatamaks ohtlikele terviseprobleemidele. Ma kuulesin üks jutlust, ta rääkis ka kunagi, et ta uuris pikalt sellist asja. Miks inimesed elavad kaua osad? Mis nagu hävitab inimest ja ta jõudis ühele järeldusele, et üks põhi hävitaja on stress. Ja siin on ühe, kus see stress tekib, et see on ei olegi kõige sügavam juur. Ta ütleb, et kõige sügavam juur on hoopis hukkamõist. Üks teine asi, mis ma siin veel olen joona alla tõmmalt siin raamatus, on see sama siin vendade süüdiste sõike pealkiri. Ütleb, et heebra keeles on kuradi nimi ha-shatan või ha-satan, siis ma ei tea, kuidas õieti jäldada. Mis tähendab sõna otseses mõttes süüdistajat. Ta on süüdistaja kohtus ja ekspert sinu hukka mõistmise alal. Tuus alati välja su viade puudused. Sellepärast kutsub piibel teda vendade süüdistajaks. Et noh, kui sa oled kristlane, siis sa tead väga hästi, et noh, sa võid ise ennast nii-öelda süüdistada ja öelda, et ah, miks ma jälle, noh, miks ma seda tegin. Ja kõik ütles väga hästi, et siis kui sa ennast haamriga tahad, siis saatan toob sulle sellise suure sepahaamri. Kuule, et viruta sellega. Et sellega on palju valusam. Ja see on üks kurb, kui me sinna spiraali läheme, oma hukka mõistmise spiraali, mis on tegelikult teemonlik. Me ei tohiks sinna minna, sellepärast, et isegi kui me teeme pattu ja võibolla kõige räigemat pattu, no, siis alati on Jeesuse veri. Et esimene koht, kus me peaksime tormama, on Jumala juurde. Sest me inimeste nelle arvame, et millegi pärast teeme Jumalale hirmsa teene, kui me ennast natuke taome. Tümitamise ennast enne ja siis kui me oleme läbi tümitatud, siis me läheme Jumala juurde. Ja siis Jumal on kuidagi hästi rõõmus selle üle. Mis tegelikult tähendab seda, et sa oled mingisuguse ajaperioodi annud saatanale oma elus valitseda või nii-öelda pidutseda. Ja siin süüdistada ja sa ütled oh, et ma täitsa panin jälle, ma ei tea, 6252 korda ma panin, tegin sama asja, saatan ütleb jah, et sa oled lootusetu. Ja see asi võib viia seneni välja, et noh, inimesed teevad enesetappe. Või siis nad on totaalses depressioonis ja täiesti nagu elust välja lõigatud. Ja Jeesuse veri puhastab meid. Üks kõik, mis asi see on, mida sa oled teinud. Ei ole niimoodi, et mingisugune väike patt ja suur patt, nad on kõik samad. kristlased arvavad, et osad on sellised patud, mida nagu eriti Jumal andeks ei anna. Või siis jah, on nagu patukategooriad. Ja siis on niimoodi, et väikse patu eest ma pean nagu ise mingisugust, jah, ma pean nagu midagi ise tegema. Ja siis kui väike pat on, siis ma kahetsen lühema ja kui suur pat on, siis see kahetsus aeg juba hästi pikaks. Mis tähendab seda, et Jeesuse verel pole selle asjaga mingit tegemist, vaid see on meie enda tööd. Et kui me selle protsessi on läbi teinud, siis me võime ise endale selja peale patsutada, et ma maksin hinna ise enda patu eest. Ja see just see asja ongi, et hukkameist, jah, et saatan tahab meid tuua hukkameist olla ja ta tahab, et me jääksimegi sinna. Kuid meil on tee vabadus olemas, nii et minu soovitus jah, et kui sa oledki midagi teinud ja võib-olla ma ei tea 1200 korda juba, et siis torma esiteks Jumala juurde. Ära Jumala selga pööra. See ongi üks saatana taktikaid, et ma lõppkokkuvõttes ütleksime, et ma enam ei suuda, mul on sest kõrini. Et kuu peale selle Jumala asjaga ja see kõnid Jumalast minema. Siis on tõesti probleem juba.
Ja siin on 14. peatükk ja selle peatükki nimi on ei mingit patu teadvust enam. See käib selle asjaga ilusti kokku, mida sa just rääkisid, et me muutume järjest rohkem Jumala teadlikuks oma pääst ja armastusest ja paneme selle enese teadlikkuse kõrvale. Noh, me oleme kõik ekslikud inimesed, me ei suuda elada käsu järgi iga päev ja ärme vaatame enda peale, vaid vaatame pääste peale ja mida rohkem me Jeesusest teadlikumad oleme, mida rohkem me oma silmad tema peal hoiame, seda rohkem ka see patu mõju kaob tegelikult meie eludest, et siis see enese keskus kaob ja mida lähemale sa Jumalale lähed, seda vähem sa patu teedki tegelikult, et sul kaob ära see himu üle astuda, sest sa lihtsalt ei taha Jumalat kurvastada, sa ei taha kurvastada Jumala püha vaimu, vaid sa tahad minna Jumalale lähemale ja teha isale rõõmu ja sellega kogu see patu vägi tegelikult meie elust kaob, et aga me ise, nagu siin raamatus on kogu aeg räägitud ja nagu meie oleme siin üritanud esile tuua, meie ise oma enda pingutustega, oma enda tööga ei suuda elada täiuslikult patuta käsu järgi, et see ei ole niimoodi mõeldud, Jumal ei ole meid niimoodi loonud ja me ei saagi niimoodi teha. Meie saade hakkab ka üsna varsti läbi saama ja siin me oleme jõudnud alles 14. peatükini, aga palju siin raamatus peatükke on?
See on päris palju.
Päris palju, nii et lõpuni me ei jõudnud ja 21. peatükk on suure ususaladus, see on viimane peatükk. Nii et siin raamatus on äärmiselt palju avastamisväärset ja kindlasti on see selline raamat, mida ei saa ka korraga läbi lugeda. Võibolla see on, et loed jupikese siit ja paned riiulile vahepeal, lased sellel settida, lased pühaval vaimul teha oma tööd ja lähed loed edasi, aga kindlasti on see raamat, mis võib muuta sinu elu. Et sooviksid sa, Jaanek, veel lõpetuseks mingit teemat siin ära märkida?
Jah, armu teemat, ma selle raamatu kohta arvan ka, et see on selline, mida peaks aegajalt uuesti lugema. Lihtsalt nagu õppima seda teemat. Ma kunagi tegin ka, puutudes kokku selle teemaga, siis ma tegin piiblis uuest testamendisse Pauluse kirjades. See on nagu piibli uurimuse, et ma hakkasin vaatama sõna armu. Ja see minu jaoks kavas hästi palju silmad, mis asi see Jumala arm üldse on, et kui palju sellest räägitakse. Vot see on selline teema, millest ei tohi üle vaadata. Ja samas on see teema, mis on pideva rünnaku all. Sest et noh, see on, me elame armu ajastul, armu õpetus, kõik sellised asjad, kuid inimeste nagu läheme kogu aeg sinna käsu alla. Noh, kas saatan ka aitab muidugi. Ja see meie enda lihas on see siukene tahtmine, sinna käsu alla minna. Ja. Nii et ma usun, et me peaksime nagu see teemat kogu aeg enda jaoks värskendama. Ja et mis ei näen, et mina enda jaoks pean seda tegema. Ja ma soovitan kõigil raadiokuulajatel ka, et ärge libistage ennast lihtsalt üle sellest raamatust, vaid vaadake, kas see on niimoodi, nagu siin kirjatatakse, et võtke need kirjakohad, mis siin on ja uurige neid ja nii et te leiate enda jaoks, et see võib teie elu muuta või silmad avada, et teie nägemus Jumalast muutub ka teissuguseks, arusam Jumalast. Paljud inimesed võibolla kardavad, et kuidagi Jumal on mingisuguse suure kaikaga nende kohal ja see on väga vabastav, kui sa leiad, et Jumal üldse ei taha sulle midagi halba teha, et ta on hoopis sinu poolt. Et see, mida Jeesus tegi, et see ei olnud lihtsalt mingisugune religioosne talitus, vaid sellel oli mingisugune põhjus. ja kui see sügavalt või lihtsalt see asi kokkuvõtta oligi see, et Jeesus tegi kõike seda sellepärast, et saaksid Jumalaga lähedalt olla, lähedases suhtes olla. Ja põhimõtteliselt ongi kõik. Saad Jumalaga rääkida, koos käia, mis iganes. Ja siis ükskord, kui sa sellest ihust välja lähed, siis sa oled veel lähemalt Jumalaga koos. Et see ongi nagu asja eesmärk. Aga seda peab pidevalt omale meelde tuletama ja ise endale rääkima.
Ja kui siin kaane peal on kirjas, et tähtis pole see, mida sina pead saavutama, vaid see, mis on juba sinu jaoks saavutatud. Ehk siis meie jaoks on saavutatud see, just see, mis on siin kaane peal kirjas, et sundimatu edu, terviklikkus ja võidukas elu on see, mida Jeesus tegi risti peal oma armu läbi. Minu nimi on Külli Kuusk ja minuga koos on täna saates Jaanek Kuusk. Ja aitäh, Jaanek, et sa tulid siia stuudiosse neid mõtteid jagama ja sellest äärmiselt olulisest teemast ja sellest äärmisest olulisest raamatust. Võtkem siis see raamat sellel ülestõusmispühade nädalal ja loeme seda raamatut ja mõtleme selle peale, mida Jeesus tegi risti peal. See sama ülestõusmise vägi on ka meie elus kätte saadav, et me võiksime elada võidukat elu. Just sellepärast Jeesus sinna risti peale läks, et anda meile elu, et tuua meile tagasi see meelevald, et me valitseksime selles elus. Et me käiksime õnnistuses ja oleksime terved. Ma tänan teid meiega koos olemast ja soovin teile õnnistatud püha nädalat.
Raamatutund.